Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte, abych vás přivítala na tiskové konferenci k 7. situační zprávě o hospodářském a měnovém vývoji. A ještě než předám slovo panu guvernérovi, abych vás upozornila, že embargo je do konce tiskové konference, to znamená do chvíle, než ji já ukončím. Takže teď už bych předala slovo panu guvernérovi.
Takže přeji také příjemné odpoledne. Takže jak už víte, tak dnes bankovní rada rozhodla snížit limitní úrokovou sazbu pro dvoutýdenní repo operace o 0,75% bodu, takže počínaje zítřkem bude na úrovni 2,75. Hlasovali jsme 4:1 s tím, že jeden člen bankovní rady hlasoval pro snížení o 0,5 a jako obvykle se diskonta Lombard posouvá paralelně s pohybem dvoutýdenní repo sazby. Co se týká vnějšího prostředí, tak tam už jsou vidět jedny z těch důvodů, které nás k tomuto rozhodnutí vedly. Od posledního jednání bankovní rady a od poslední prognózy zejména je posun výrazně protiinflačním směrem. Je to patrné zejména na očekávaném vývoji hrubého domácího produktu v eurozóně, ale konec konců můžeme hovořit i o globálním vývoji. Stejně tak posun cen komodit, tady máme tedy zmíněnou ropu, je také výrazně směrem dolů, odráží se to pochopitelně i na pohybu úrokových sazeb. Naše prognóza, nová prognóza graficky vypadá takto, to znamená v tom horizontu měnové politiky inflace klesá na úroveň 2%, to znamená na úroveň cíle, který platí od 1. ledna 2010. A tady konec konců také můžete vidět v tom nejobecnějším zobrazení ten hlavní důvod, který nás vedl k tomuto razantnímu snížení, a to je prudký pokles inflace, který samozřejmě souvisí s celkovou decelerací ekonomického vývoje. Zatím poklesem inflace pochopitelně kromě výrazného zpomalení ekonomiky stojí odeznění cenových šoků z přelomu let 2007-2008 a pochopitelně jeden z těch dalších významných faktorů je i výrazné posílení koruny, a to pochopitelně všechny tyto faktory dohromady vedou k výraznému poklesu nebo víceméně odeznění inflačních tlaků. Podíváme-li se na měnově politickou inflaci, tak samozřejmě ta trajektorie je trochu níž, nicméně na tom horizontu měnové politiky je to obdobné tím, že odezní ty šoky, které jsou nad měnově politickou inflací, tak víceméně měnově politická inflace a celková inflace se dostává v tom dalším horizontu na stejnou úroveň. Jinými slovy, odezní vzhledem k tomu, že na primární dopady změn nepřímých daní aplikujeme jako vždy institut výjimek a na tom horizontu měnové politiky nicméně tyto vlivy již odezní, tak proto se inflace dostává měnově politická celková na stejnou úroveň. Co se týká prognózy HDP, takže graficky takto, jak potom za chvíli uvidíme na číselném vyjádření, to zpomalení je rychlejší nebo větší, než jsme předpokládali v minulé prognóze. Je to zhruba necelá 3% v roce 2009, mírně vyšší růst v roce 2010. Trajektorie úrokových sazeb s prognózou v tomto se jakoby ta ekonomická historka pro českou ekonomiku nemění. S prognózou je nadále konzistentní pokles úrokových sazeb, následovaný potom na přelomu let 2009-2010 velmi mírným zvýšením. Pochopitelně platí to, co vždycky zdůrazňujeme, je to modelová trajektorie, není to žádný závazek centrální banky a je pochopitelně, že budoucí vývoj se může lišit v závislosti na nových informacích nebo na vývoji rizik. Nyní v číslech prognóza. Ve třech čtvrtletích, to znamená ve třetím čtvrtletí roku 2009, to znamená prognóza pro čtyři čtvrtletí, počítáme s inflací 2,3%, jak už bylo zřejmé z toho grafu, pro první čtvrtletí 2010 úroveň 2%. měnově politickou inflaci jsem už komentoval. HDP pro letošní rok 4,5%, pro příští zmiňoval jsem už 2,9% a 3,1% pro rok 2010. Úrokové sazby, tam osobně radši vždycky beru ten graf, protože opravdu bych nerad, aby ta čísla vzbuzovala dojem nějakého závazku centrální banky. Ve srovnání s minulou prognózou nemyslím, že bychom nějakým zásadním způsobem přepisovali to, jak vidíme českou ekonomiku. Konec konců ty trajektorie nejsou tak zásadně odlišné, pouze trajektorie růstu, trajektorie inflace, trajektorie úrokových sazeb, všechno se to posouvá trochu níž. Co se týká ekonomického růstu, tak zdůrazňujeme, že to bude především vlivem nižšího vývozu investic i spotřeby domácností, všech složek poptávky. A co se týká trajektorie úrokových sazeb, tak to je zřejmé a už jsem říkal. Rizika, jako vždy, jedna z těch hlavních témat pro jednání bankovní rady, jejíž vyhodnocení je klíčové pro to konečné rozhodnutí. Když jsem zmiňoval výraznější, než jsme původně předpokládali, zpomalení světové ekonomiky, když jsme samozřejmě česká ekonomika vystavená především vůči eurozóně a i u ní se předpokládá, že významně zpomalí. Zmiňoval jsem již pokles, nebo mohli bychom možná i říci pokračování propadu světových cen komodit a energií, výrazně nižší než předpokládán růst cen potravin a obousměrné riziko měnového kurzu, který v poslední době byl velmi volatilní. Vzhledem k tomu, že těch nejistot je hodně, tak tentokrát jsme zpracovali alternativní prognózu celkové a samozřejmě měnové politické inflace. Tady jsme chtěli zachytit riziko ještě nižšího zahraničního ekonomického růstu, který by byl pochopitelně doprovázen výraznějším zpomalením domácí ekonomiky. Pochopitelně by to znamenalo nižší nebo výraznější pokles zahraničních úrokových sazeb. A v tomto případě je implikovaná trajektorie úrokových sazeb mírně pod tím základním scénářem, který jsem prezentoval před chvílí, neboť protiinflační působení nižší reálné ekonomické aktivity je kompenzováno proinflačním vývojem zhodnocení měnového kurzu. Předpokládáme tedy, že v tomto případě při této alternativě by docházelo k výraznějšímu znehodnocování měnového kurzu. A protisměrné působení těchto faktorů a reakce centrální banky by potom vedly k obdobné trajektorii celkové i měnové politické inflace. Toto by potom byly alternativní prognózy úrokových sazeb a růstu HDP. A nakonec věc, která nesouvisí přímo s dnešním jednáním bankovní rady. My jsme se rozhodli že budeme publikovat počínaje první prognózou v roce 2009 i prognózu nominální měnového kurzu. Vy víte, že jsme nedávno začali s publikací trajektorie úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že často dostáváme otázky na měnový kurz, tak jsme se nakonec rozhodli, že dotáhneme tu snahu o transparentnost a o to, aby jak odborná, tak širší veřejnost mohla lépe číst jak naši práci s modelovým aparátem, tak i směr našeho uvažování, tak z těchto důvodů jsme se rozhodli publikovat i trajektory úrokového kurzu, jak ve věřivé podobě, tak i ve věřovém grafu, tak i v číselné podobě, podobně jako to děláme s dalšími veličinami. Tím máme za to, že dotáhneme ten prostor pro transparenci v této oblasti do konce. Dívali jsme se i na to, jaké jsou případně zkušenosti jiných centrálních bank. Některé centrální banky publikují trajektory efektivních kurzů, nicméně budeme jediní, kteří budou publikovat prognózu měnového kurzu ke konkrétní měně, v našem případě pochopitelně k euru, které je pro nás tou hlavní měnou, s kterou pracujeme. Ale pochopitelně platí stejně jako pro všechny ostatní veličiny, že ten výhled kurzu bude podmíněn těmi informacemi, které máme v daném okamžiku, předpoklady, prognózy, a ta trajektorie zase neznamená nějaký závazek, natož že by měla znamenat nějaký cíl centrální banky. Nadále platí, že máme režim cílování inflace a inflace je zůstává naším hlavním cílem. Takže je to opravdu spíš jako doplnění informace o našem modelovém aparátu a jeho předpokladech. Děkuji.
Děkuji panu guvernérovi za prezentaci a nyní už je prostor pro vaše dotazy, takže prosím první dotaz. Reuters, prosím.
Dobrý den. Vy jste dnes zmínili sazby nejvíce v jednom kroku za posledních 6 let, takže to rozhodnutí bylo, nebo ta změna je výrazná. A stala se ve stejný den, kdy Bank of England snížila úroky o 150 bodů a kdy ECB snížila úroky, stejně tak Švýcarská národní banka. Mě by zajímalo, jestli ta jejich jednání hrála nějakou roli v tom vašem rozhodování, jestli jste například byli informováni, protože například britský ministr financí se vyjádřil v tom smyslu, že dnešní akce centrálních bank v Evropě byla koordinovaná. To je jedna otázka. Děkuji.
Ne, s námi koordinovaná nebyla a nás to nějak neovlivnilo, ovlivnit nemohlo, protože pokud je mi známo, tak publikování rozhodnutí těch centrálních bank, které jste zmínil, přišlo po našem rozhodnutí, takže mám za to, že my jsme se rozhodli dříve než ostatní. Takže z naší strany to není žádná explicitní koordinace, spíš to nasvědčuje, že to vnímání globálního ekonomického vývoje s dopadem na jednotlivé ekonomiky vnímáme obdobným způsobem.
Prosím další dotaz.
Dudíková, Bloomberg News. Já bych se chtěla zpýtat dvě otázky. Jedna otázka je, na minulém zasadnutí jste sazby nezměnili. V čem dnes vidíte ten hlavní posun? Co je dnes také urgentné, co vás přinutilo takto konat? A druhá otázka, jak vidíte velké riziko, že inflace by se už v budoucím roku mohla dostat pod váš odhadovaný cíl? Děkuji.
Já jsem se snažil ty hlavní důvody zmínit v té úvodní prezentaci, ale když se vrátím ještě třeba k našemu poslednímu jednání bankovní rady, tak víte dobře, že i tam jsme debatovali o snížení. Pravda je, že se uvažovalo snížení o 25 nebo žádná celá 25 setin procentního bodu, s tím, že nakonec jsme se rozhodli v poměru 4-2 tak neučinit. A ten hlavní argument před těmi 6 týdny byl velká nejistota, velká volatilita a nakonec převážil názor, že v tomto případě s ohledem na tyto velké nejistoty, že uvidíme, jak se vyvine situace v těch příštích týdnech a konec konců, že počkáme i na novou prognózu. A od té doby byl vývoj poměrně dramatický, všechny nové údaje šly dle mého soudu významně proti inflačním směrem a to už jsou ty zmiňované indikátory nebo zmiňované parametry, o kterých jsem tady hovořil, ať už ve vnějším prostředí, anebo i v domácí ekonomice. Nezmínil jsem například to, že i inflace je nižší, než jsme očekávali. Samozřejmě v absolutní hladině je pořád vysoká, nicméně je pod naší prognózou, což znamená z našeho hlediska protiinflační vývoj ve srovnání s prognózou. Takže je to potvrzení toho vývoje a rizika se tentokrát vyvinuly jednoznačně pouze tím protiinflačním směrem a byla dnes shoda na tom, že takovou to jednostrannou bilanci rizik tady snad přinejmenším tato bankovní rada ještě nepamatuje.
Takže prosím další dotaz. Bloomberg ještě.
Já bych se ještě zpýtala, pan viceguvernér Singer se před nějakým týdnem vyjadřil, že vývoj koruny by případně mohl mít taký vplyv, že by povedzme banka nemusela ani měnit sazby. Ako teda dnes vnímáte vývoj koruny a aký to mělo velký vplyv na vaše rozhodnutí? A ako vnímáte vývoj koruny do následujících týdnů? Děkuji.
Vývoj v koruny v následujících týdnech nijak nevnímám, jako vždy. Zmiňoval jsem kurz koruny na tom jednom z posledních slajdů jako oboustranné riziko. Skutečně jako nevíme, jestli bude oslabovat nebo jestli bude posilovat. Umím si představit obě varianty. A platí, jako platilo vždy, že kurz je v otevřené ekonomice významný parametr a samozřejmě pokud oslabuje, tak uvolňuje měnové podmínky a pokud je to dlouhodobý trend, tak měnová politika určitým způsobem reaguje, stejně jako v minulých letech měnová politika z hlediska nastavení úrokových sazeb reagovala na setrvalé posilování kurzu koruny, ale to je zásadně učebnicové tvrzení.
Takže prosím, další dotaz. Ano, Dow Jones.
Hello, Sean Carney, Dow Jones. Pane Tumo, jak to vidíte, jak trajektorie sazeb ve srovnání s ECB? A hlavně, já bych chtěl se ptát, jestli myslíte, že stále ČNB má nechat ten negative differential, nebo jestli to může být blíž se ECB a dál, a jak níž můžou sázby jít dolů. Děkuju.
No, vy to ještě tak hezky dokreslujete rukama, jaký může být vývoj sazeb. Ne, vážně, to, že jsme se ocitli, nebo že jsme v současné době pod úrovní eurozóny, konec konců není nic nového a teď nevím, jestli je to 6 let nebo jak dlouho, kdy se to stalo poprvé. Takže dlouhodobě se pohybujeme kolem sazeb eurozóny nebo dokonce pod. Ten důvod je zcela zřejmý a už tady několikrát zazněl. A to je setrvalé posilování kurzu koruny v posledních letech, takže to je ten důvod. Jak se situace bude vyvíjet dál, samozřejmě bude záviset na tom, jak se budou vyvíjet rizika, jak se bude vyvíjet kurz koruny a jestli se negativní diferenciál uzavře. Já v tomto momentě nejsem schopen samozřejmě předvídat. Stejně jako jsem odpovídal na předchozí otázku, že nevím, kde bude kurz v příštích týdnech, tak já nevím ani, kde bude za rok. Jo. Takže to pochopitelně determinuje do jisté míry pozici měnové politiky a vývoj úrokových sazeb. Takže přiznám se, že vám na to neumím odpovědět.
Prosím, další dotaz. Bloomberg ještě.
Pardon.
Promiňte, ještě možná doplním k tomu jednu poznámku. Pokud tam směřovala vaše otázka, nemáme tady žádný, nevycházíme z žádného předpokladu, že bychom chtěli udržovat takový nebo jiný diferenciál vůči eurozóně. Takže už jsem několikrát říkal, samozřejmě, že rozhodnutí ECB jsou pro nás podstatná, ale my nejsme v eurozóně, ani nejsme v ERM2. Náš vývoj hospodářského cyklu se v minulosti dosti podstatně lišil a tudíž i nastavení měnové politiky se lišilo. Takže to zatím platí.
Takže prosím, Bloomberg.
No, mám teraz zase dvě otázky. A vzhledem na to vaše rozhodnutie, které jste dnes urobili, to dost radikálne rozhodnutie. Dá se očakávať, že podobné rozhodnutie budete uprednostňovať aj v budúcnosti, alebo ste skôr zástancom, povedzme, malých pohybov sadzieb? A druhá vec, ako vnímate situáciu na momentálnom trhu s dlhopismi? A kedy sa dá očakávať podľa vás nejaké oživenie a či v prípade plánujete nejaké kroky, ktoré by tomu mohli nejak napomôcť? Ďakujem.
Tak jestli to správně počítám, tak máme prostor ještě zhruba po 4 obdobné kroky, než dosáhneme nulové hranice. Já opravdu nejsem schopen předjímat naše budoucí rozhodnutí a závisí na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, jak se budou vyvíjet ta rizika, které jsem zmiňoval, případně nová rizika, která se objeví. Takže platí stejně jako vždy, že já nevím a neví to nikdo v daném okamžiku v bankovní radě, jak on sám, natož potom bankovní rada, bude hlasovat příště. Odvíjí se to opravdu od vývoje rizik. Pokud rizika by se vyvíjela stejným tempem protiinflačně, jako se vyvíjela v poslední době, tak samozřejmě nelze ani do budoucna vyloučit obdobně razantní kroky, ale stejně tak rizika můžou, prostě tato rizika můžou vyprchat, mohou se objevit jiná, jdoucí opačným směrem a sazby mohou zamířit opět vzhůru, i když v daném okamžiku se přiznám, že to nepovažuji za nejpravděpodobnější variantu, ale opravdu nejsem schopen předjímat náš další krok, nejsem schopen předjímat, jestli na příštím měnovém jednání zůstanou bankovní rady bez změny, anebo jestli se opět pohnou tím či oním směrem, to nevím. Co se týká trhu s dluhopisy, před pár týdny skutečně došlo k tomu, že trh s dluhopisy se zastavil a v zásadě tvůrci trhu přestali kotovat. Ta situace už se trochu změnila. My jsme během října právě s ohledem na to, že ta nervozita z zahraničních trhů se přelila i k nám právě s dopadem na mimo jiné na trh s dluhopisy. My jsme reagovali v říjnu tím, že jsme zavedli facilitu pro dodování likvidity. Jinými slovy, ujistili jsme trh, že pro nás vládní dluhopis je bezpečný kolaterál a že proti němu vždy mohou získat likviditu. Objem těchto transakcí je poměrně malý v rámci této facility, ale máme za to, že to ujištění toho trhu, že je to likvidní cenný papír, bylo důležité. A na to konto se obnovilo částečně fungování toho trhu, ale samozřejmě zatím daleko od normálu. Nicméně ta funkce toho trhu se začíná obnovovat a věřím tomu, že během příštích týdnů bude na té trajektorii směrem k normálu.
Prosím, další dotaz. Reuters, ano.
Já bych si chtěl zeptat, jestli bankovní rada taky diskutovala situaci na mezibankovním money market, kde aktivita na dalších splatnostech v podstatě vyschla a sazby šly dost podstatně nahoru. Když se podíváme na splatnosti od jednoho měsíce do jednoho roku, tak tam byly i mezi 4,60 a 4,90 sazby, takže v podstatě se vydali opačným směrem, než se vydala ČNB. Je tohle nějaký problém a chcete na to nějak reagovat? Děkuji.
Ne, že by tomu byla věnována zevrubná debata, ale samozřejmě jsme se toho dotkli, protože to, jak funguje peněžní trh, souvisí s prováděním měnové politiky. Měnová politika normálně funguje tak, že centrální banka posune krátkým koncem a posune se výnosová křivka. V tomto případě v dané situaci je otázka, jestli vůbec nějaká výnosová křivka existuje nebo nakolik je relevantní. V tom máte jistě pravdu, to, že veškeré obchody se soustředí na krátkém konci, je dáno tou obecnou nervozitou, která panuje všude a samozřejmě přidala se i k nám. V tomto směru jsme debatovali, do jaké míry takto výrazné snížení úrokových sazeb může ovlivnit peněžní trh a posunout případně priborem. Jedna z těch variant samozřejmě je, že z hlediska priboru se nestane nic moc, pouze se otevře spread mezi dvoutýdenním repem a priborem. Nicméně převážil názor, že vliv to mít bude, i když to ještě zdaleka neznamená, že pohyb priboru bude zcela paralelní. Ale to obecně souvisí s postupným obnovováním důvěry na finančních trzích, takže jsme daleci toho, abychom si mysleli, že jedním rozhodnutím vrátíme trh k normálnímu fungování a vrátíme trhu důvěru.
Takže prosím, další dotaz, ano, Bloomberg.
Já jsem se ještě chtěla zpýtat o tom štátného rozpočtu, který je projektovaný na úplně jinom odhadě HDP. Vy se teda sice revidovali opět nižší rozpočet, teda odhad HDP. Myslíte si, že teda ten rozpočet, tak jako byl zatím schválený v parlamente v prvom čítaní, bude muset být ještě nějak přizpůsobený před tím schvalovaním, alebo co byste teda odporučali vládě a parlamentu, aby teraz učinila? Ďakujem.
No, to byste se měla zeptat spíše ministra financí a ne, že bych mu chtěl vkládat něco do úst, ale shodou okolností včera jsem s ním byl v jednom panelu, tak se pokusím reprodukovat jeho slova, ale prosím, neberte to zase tak za bernou minci a raději si ověřte u něj. Minister financí nebo ministerstvo financí obecně i vláda si je vědoma velké nejistoty z hlediska dalšího ekonomického vývoje. Ministerstvo financí nedávno také korigovalo svůj výhled a samozřejmě si vědomo toho, že to bude mít dopad na příjmy státního rozpočtu. ministr financí včera vyjádřili názor, že je-li ekonomika v sestupné fázi ve smyslu, že růst už nebude kolem těch hezkých 6% jako v předcházejících letech, ale bude nižší, tak to přizpůsobení musí probíhat nejenom v podnikové sféře, ale samozřejmě i v nepodnikatelské sféře, to znamená ve státním sektoru, a že se to musí promítnout i do vládní spotřeby. Jaké přesně to bude mít dopady na rozpočet, ale tak daleko si já netroufám jít, a to opravdu se musíte obrátit na ministra financí.
Takže prosím další dotaz. Tak pokud již nejsou žádné dotazy, dovolte, abych ukončila tiskovou konferenci. Končí také embargo na všechny poskytnuté informace. Příjemný zbytek dne.